Velkomin í hugleiðslu fyrir svefn. Fyndu þægilega stöðu, komdu þér þægilega fyrir í rúminu, liggjandi á bakinu með hendur niður með fram síðum og lokaðu augunum varlega. Byrjaðu á því að anda djúft inn nefið og fyndu hvernig brjóskasinn og kviðurinn rísa við innöndina. Andaðu rólega frá þér í gegnum munninn. Sleftu allri spennu eða streitu sem þú getur verið að halda í. Endurtökum þetta einu sinni en öndum djúft inn nefið. Finnum brjóskassan og kviðin rísa. Öndum svo rólega frá okkur í gegnum munnin. Taktu eftir öllum hugsunum þínum eða áhyggjum sem kunna þyrlast í huganum. Í stað þess að taka þátt í þeim skaltu einfaldlega viðurkenna nærveru þeirra og láta þær fljóta fram hjá eins og ský á himni. Færðu athyglina þína aftur að andadrættinu og með hverri útöndun losar þú spennu og eirðarleysi sem eftir er. Haltu áfram að anda á þennan hátt í nokkur augnabliki viðbót og leiðu þeir að sökkva dýpra og dýpra í slökunar ástand. Og ímyndaðu þér og þú sért á friðsælum stað, jafnvel umkringd náttúrunni. Gefðu þér tíma til að kanna umhverfið í hugunum. Hvaða liti sérðu? Hvaða hljóð heyriru? Hvaða ilm finnurðu? Vertu meðvitaður líkamaðinn og taktu eftir hvort það sé einhver stífleiki einhver staðar í líkamann. Leyfðu stífleikanum og spennunni að leysast upp. Dragðu djúpt andan inn í spennuna. Og andaðu djúpt frá. Láttu hvern andadrátt vera eins og golu af fersku lofti sem umlykur þig. Andaðu rólega að og frá. Fyndu frið innra með sjálfur þér eða sjálfum þér. Taktu eftir hvernig þið líður. Einmitt á þessari stundu. Láttu hugsanir sem koma svífa fram hjá eins og ský. Við hægjum á önduninni og slökum betur og betur á með hverjum andadrætti. Við skönnum líkamann frá toppi til táar, hægt og rólega. Og svífa á endanum inn í draumalandið. Við byrjum á því að setja allokkar athygli á tærnar. Tærnar á hægri fæti. Tærnar á vinstri fæti. Allar 10 tærnar. Færum svo athyglina upp undir iljarnar. Bæði hægri og vinstri. Færum svo athyglina undir hælana. Hægri og vinstri. Þaðan fyrir athyglina upp í kálfana okkar. Tökum eftir hvernig þið snerta dýnuna. Færum aðteglinn upp í hnésbótina. Skönnum svo aftanverði læri. Alveg frá hnésbót og hægt og rólega upp að rassvöðum. Setjum svo aðteglinn á rassvöðuna. Pössum að það séu alveg slakir. Færum svo aðteglinn út í mjaðmir, hægri mjaðm og vinstri mjaðm. Síðan framan á náran, hægri og vinstri. Færum aðteglina framan á lærin og skönnum lærin frá nára og alveg niður að hnjá. Setjum svo aðteglina á hnjén sjálf. Svo sköflungana. Ökklana. Ristarnar. Og alveg niður í tær. Fótleggir okkar eru nú þungir og slakir og líka hreyfingalausir. Færum næsta aðteglina út í fingur. Allar fimm fingur hægri handar og svo fingur vinstri handar. Veitum þeim aðtegli. Ekkert að hreyfa eða spenna. Bara færa aðtegla okkar þangað. Færum svo aðteglina inn í lófana. Upp í úlnliðin okkar. Framhandleggina. Bæði framanverðan og aftanverðan. Svo fyrir aðtegli næst upp í olmboga. Síðan í upphandleggina. Bæði framanverðan og aftanverðan upphandlegg. Setjum svo aðteglina á axlirnar okkar. Fyrst hægri axlina. Svo þá vinstri. Upp í herðarnar. Þar situr oft stífleiki og margir upplifa vöðvabólgu. Það er mikilvægt að slaka vel á og anda djúpt, anda inn í stífleikan. Og reyna losan. Færum svo aðteglina á milli herðablaðana. Veitum svo aðteglinni öllu svæðinu sitt hvori megin við hrygginn. Bæði hægra megin og vinstra megin og fikrum okkur hægt, hægt og rólega niður á mjóbakið. Veitum svo mjóbakinn okkar aðtegli. Færum svo aðteglina yfir á neðsta hluta kviðarins. Og svo svæði fyrir neðan nafla. Veitum svo naflanum sjálfum aðtegli. Og svo svæðinu fyrir ofan nafla. Setjum all okkar aðtegli á hægri rifja bogan. Það er að segja öll rifbeinin á hægri hlið. Og svo vinstri rifja bogan. Öll rifbeinin á vinstri hlið líkamans. Færum svo aðteglinu upp í brjóstkassan. Upp á bringuna. Framanverðan hálsin. Upp í kjálkana. Aftanverðan hálsin. Hnakkan. Allan hársverðin. Setjum svo aðteglina á ennið. Setjum aðteglina næst á allt svæðið í kringum augun. Augnlokin eru þung. Þung eins og blý. Setjum aðteglina á kinnarnar. Það eru slakar. Setjum aðtegli á svæðið í kringum munnin. Allt andlitið slakt. Allt höfuðið slakt. Allur búkurinn er slakur og þungur og handleggir okkar líka. Taktu nú eftir því hvernig líkami þinn er allur orðinn þungur. Hann verður þyngri og þyngri og þú sekkur ofan í rúmið. Líkaminn er svo þungur að þú getur ekki hreyft þig þótt þú vildir. Fæturnir eru þungir. Handleggirnir eru þungir. Mjaðmirnar eru þungar. Allur líkaminn þungur. Áður en þú ferð að sofa, skaltu taka smá stund til að tjá þakklæti. Þakka sjálfum þér fyrir þennan tíma sem þú hefur tekið fyrir sjálfum þig. Þakka þér fyrir að setja velferð þína í forgang og skuldbinda þig til þessara iðkunar. Losaðu nú varlega alla spennu sem gæti verið eftir í líkamann. Leyfðu þér að fara inn í djúpan og afsleppandi svefn, vitandi að þú ert nákvæmlega þar sem þú átt að vera. Dreymi þig vel.